Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Januari 3 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, hatua mpya za kisiasa zatangazwa nchini Tanzania wakati mwaka ukiwa ungali mpya. Zipi baadhi ya hatua hizo kulingana na rais?
Tunaanza mwaka tukiwa tayari tumeshapewa ruhusa ya mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kuendelea, lakini pia kuna marekebisho ya sheria kadhaa ndani ya nchi yanaendelea na yatatuhusisha vyama vya siasa.
Na katika taarifa nyingine, wanawake nchini Afrika Kusini sasa watapewa usemi mkubwa wa kisiasa miongoni mwa masuala mengine, na hasa kwenye chama tawala cha ANC. Nini huenda kimepelekea hatua hiyo?
Tuna kila sababu ya kuwaamini kina mama, na wameonekana kuwa ni waaminifu hasa kwenye swala la kufanya maamuzi. Hawakurupuki, wanaonesha kuhitaji kushirikisha viongozi kwenye kufanya maamuzi.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za kimataifa.
Vikosi vya Russia vilifanya mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akionya kwamba Russia inaweza kuongeza mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa na Iran. Maafisa wa Ukraine wamesema Jumanne mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa makombora na silaha za Russia yaliupiga mji wa Ruzhika mashariki mwa mkoa wa Donetsk pamoja na Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine na Dnipropetrovsk kusini mashariki mwa nchi hiyo. Zelensky alisema wakati wa hotuba yake kwa njia ya video Jumatatu usiku kwamba serikali yake ina taarifa kwamba Russia inapanga shambulizi la muda mrefu na ndege zisizo na rubani za Shahed ambazo zimetumika katika miezi ya karibuni kufanya mashambulizi katika maeneo kote huko Ukraine. Zelensky amesema Russia inaweza kubashiri uchovu wa watu wetu, ulinzi wetu wa anga, sekta yetu ya nishati, huku akiwapongeza wale wanaohusika katika kuilinda Ukraine dhidi ya mashambulizi ya angani. Watoto wawili wamefariki dunia na watu sita wamejeruhiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya guruneti waliloligundua wakati wanawinda ndege kulipuka, maafisa wa eneo hilo wamesema leo Jumanne. Kundi la vijana siku ya Jumatatu lilikuwa linawinda ndege katika shamba lililo karibu na Ndunda kwenye eneo la Ruzizi katika jimbo la Kivu Kusini, ndipo walipojikwaa na kukanyaga guruneti. Watoto hawa walikichukua kifaa ambacho walidhani ni kitu cha kuchezea bila kujua kwamba lilikuwa guruneti na kisha lililipuka, alisema Gerard Matibu Mupanzi, afisa wa eneo hilo. Aliongeza kwamba msichana mmoja mwenye umri wa miaka 3 alifariki katika mlipuko huo Jumatatu mchana, huku mvulana wa miaka 11 alifariki siku iliyofuata kutokana na majeraha aliyoyapata. Watu wengine 6 wakiwemo watoto watatu walijeruhiwa katika ajali hiyo. Luteni Mark Elongo, msemaji wa jeshi la Kongo, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba timu ya jeshi imekwenda huko Ndunda kuchunguza tukio hilo. China ilipinga masharti mapya ya upimaji wa COVID-19 kwa wasafiri wa China.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. ambapo tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. China imepiga masharti mapya ya upimaji wa COVID-19 kwa wasafiri wa China ambao wamewekwa na nchi kadhaa, ikisema hatua hizo hazina msingi wa kisayansi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje China, Mao Ning, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano kwamba China inaweza kuanzisha hatua za kukabiliana nazo kwa kuzingatia kanuni ya usawa. China imeshuhudia ongezeko la maambukizi ya COVID-19 huku serikali nyingine zikikosoa China kwa kutokuwa wazi kuhusu takwimu zake za maambukizi. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC kilitangaza wiki iliyopita kwamba abiria wanaotumia usafiri wa anga kutoka China watalazimika kuonyesha vipimo vya COVID chenye kuonyesha majibu sahihi ya uthibitisho au kupona kabla ya kuruhusiwa kupanda ndege. Taarifa ya CDC ilinukuu ukosefu wa data za kutosha na uwazi wa magonjwa na virusi aina ya genomic vinavyoripotiwa kutoka China. Takwimu hizi ni muhimu kufuatia kuongezeka kwa kesi kwa ufanisi na kupunguza nafasi ya kuingia aina tofauti ya virusi vipya vya CDC ilisema. Mstari mirefu ya watu wanaotaka kutoa heshima zao za mwisho kwa Baba Mtakatifu Benedict imeshuhudiwa katika kanisa la Roman Katoliki kwenye St. Peter Square leo kwa siku ya pili ya kuaga mwili wa kiongozi huo. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Benedict alifariki Jumamosi akiwa na umri wa miaka 95 baada ya miaka 10 ya kustaafu upapa kutokana na kudhoofika kiafya. Mwili wake umelazwa katika kanisa la St. Peter's Basilica ambako maelfu ya watu waumini na wadadisi walikwenda kutazama. Jumatatu, siku ya kwanza kwa umma kutazama mwili wake, takriban watu 65,000 walitoa heshima zao za mwisho, ikiwa ni mara mbili zaidi ya idadi iliyokadiriwa na maafisa wa usalama wa Italia. Waombolezaji wameeleza hisia zao wakati wakisubiri au kupita mbele ya jeneza. Wanasema ni mwana theolojia, mtu wa kawaida sana. Mwanzoni hawakuelewa theolojia yake kwa sababu ilikuwa ni ya kiwango cha juu, lakini taratibu walianza kuelewa theolojia yake. Jumatano itakuwa siku ya tatu ya kuaga mwili wake, ambapo Alhamisi Baba Mtakatifu Francis ataongoza ibada ya mazishi katika kanisa kubwa la St. Peter's Basilica kwa ajili ya kiongozi huyo aliyekuwa wa kwanza kujiuzulu katika kipindi cha miaka 600. Viongozi wa kisiasa na kifalme, hasa kutoka mataifa yenye imani ya Kikatoliki, watahudhuria mazishi yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri mmoja wa Israel mwenye msimamo mkali ametembelea eneo takatifu huko Jerusalem kwa mara ya kwanza tangu aingie madarakani wiki iliyopita katika serikali mpya mrengo mkali wa kulia wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Itamar Ben-Gvir aliingia leo Jumanne katika eneo linalojulikana kwa Wayahudi kama Temple Mount na kwa Waislamu kama msikiti wa Al-Aqsa, akiwa amezungukwa na kikosi kikubwa cha maafisa wa polisi. Mapema siku hiyo maafisa wa Palestina walisema mvulana wa miaka 15 aliuawa kwa risasi na jeshi la Israel karibu na mji wa Bethlehem unaokaliwa kimabavu wa ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel halikutoa tamko lolote kuhusu tukio hilo. Miili 28 imegundulika kaskazini magharibi mwa Burkina Faso mwishoni mwa wiki, serikali imesema, ikieleza uchunguzi unaendelea huku uvumi ukiongezeka kuhusu nani huenda alihusika. Mashambulizi yanayolenga vikosi vya usalama na raia yameongezeka katika miezi ya karibuni, hasa katika mikoa ya kaskazini na mashariki inayopakana na Mali na Niger, ambayo pia inapambana na wanajihadi. Serikali ilifahamishwa kuhusu tukio la Noua wakati usiku wa Disemba 30 hadi 31, taarifa ya serikali imesema Jumatatu jioni. Ripoti za awali zinaonyesha kwamba watu 28 waliuawa, ilisema, na kuongeza kuwa uchunguzi umefunguliwa na kusihi kuwepo kwa utulivu. Shirika la CISC, Collective of Communities Against Impunity and Stigmatization, lilimshutumu vurugu hizo kama visasi visivyowalenga raia na raia wenye silaha wanaodai kuwa wanachama wa kikosi zaidi cha VDP ambao wanajihusisha kwa uhuru katika uporaji uliopangwa na kulenga unyanyasaji wa raia. Moja ya nchi maskini sana duniani, Burkina Faso tayari imeshuhudia mapinduzi mawili yaliyofanywa na maafisa wa jeshi, wasioridhika mwaka huu ambao wameliweka jeshi madarakani. Mwandishi wa habari kaskazini mwa Mexico alinusurika kujeruhiwa baada ya mtu mwenye silaha kushambulia gari la familia yake katika jimbo la mpakani la Sonora katika jaribio la kwanza liloripotiwa kuhusu maisha mwandishi wa habari nchini humo katika mwaka huu mpya. Shambulio la Jumapili katika siku ya kwanza ya 2023 lilikuja baada ya Mexico kukumbwa na mwaka uliokuwa na mauaji mabaya zaidi kwa waandishi wa habari katika miongo mitatu na takriban mauaji 15. Tovuti ya habari ya La Nota Prensa de Sonora imesema mkurugenzi wake Omar Castro alishambuliwa katika barabara moja katika mji wa Ciudad Obregón. Castro alikuwa akisafiri na binti yake na mpwa wake wakati risasi zilipofiatuliwa kwenye gari lake. Gari hilo lilikuwa na nembo ya La Nota Prensa de Sonora. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba viongozi wa vyama vya siasa na wachambuzi wa masuala ya siasa nchini Tanzania wamezungumzia dhamira iliyoonyeshwa na Rais Samia Suluhu Hassan ya ufufuaji wa mchakato wa kupatikana katiba mpya na marekebisho ya sheria mbalimbali za vyama vya siasa nchini humo, pamoja na kuruhusu rasmi kufanyika tena kwa mikutano ya hadhara na vyama hivyo, kama anavyosimulia Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Katika mkutano uliofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam hii leo na viongozi wa vyama 19 vyenye usajili wa kudumu, Rais Dr. Samia alitangaza rasmi kuruhusu kufanyika mikutano ya hadhara, marekebisho ya sheria mbalimbali, pamoja na kutamka dhamira ya kuunda kamati ya kukwamua mchakato wa katiba.
Nimesema nije niwape faraja hizo tatu. Tunauanza mwaka tukiwa tayari tumeshatoa ruhusa ya mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa kuendelea, lakini pia kuna marekebisho ya sheria kadhaa ndani ya nchi yanaendelea na yatatuhusisha vyama vya siasa, lakini pia tunakwenda kukwamua mchakato wa marekebisho ya katiba yetu Tanzania.
Baada ya mkutano huo, baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wakiwemo Freeman Mbowe, mwenyekiti wa Chadema, kiongozi wa ACT Wazalendo Zitto Kabwe, wamezungumzia mkutano huo wa rais na maazimio yaliyotoka.
Wala hatukipokei kwa mashangilio, ila tunakipokea kwa tahadhari kwamba hatimaye waliokuwa wamefanya ubatili wa kutunyima haki ya kufanya mikutano wameona kosa lao na wamejirudi katika kosa lao. Hili ni jambo jema. Huko nyuma mchakato wa katiba ulikuwa unahodhiwa na Chama cha Mapinduzi. Nashukuru kupitia mazungumzo yetu sasa tunazungumza lugha ambayo inaonekana kukubaliana kwamba huu mchakato usiwe unamilikiwa au unahodhiwa na chama chochote cha siasa ama kikundi chochote katika jamii.
Kwa hatua kubwa sisi tuna furaha kama mmeona amepata standing ovation alipotamka ruhusa hiyo ya mikutano, kwamba tunaweza kuwa na haki ya mikutano ya hadhara. Lakini pili, na michakato ya mabadiliko ya sheria mbalimbali kama ambavyo imependekezwa na vyombo mbalimbali ambavyo vimekuwa vikipendekeza, na vile vile kukwamuliwa kwa mchakato wa katiba ni mambo muhimu, na mimi naamini kwamba sote kwa pamoja tutaweza kufanya kazi vizuri na kuimarisha demokrasia ya nchi yetu.
Wadau wengine wa siasa akiwemo Tozi Matwanga na mwenyekiti wa CUF Profesa Ibrahim Lipumba walizungumzia marekebisho ya sheria mbalimbali ikiwemo umuhimu wa kuwa na tume huru ya uchaguzi.
Sasa ni sheria muhimu ni kupata tume huru ya uchaguzi. Sasa muda ni mfupi. Kwa hiyo pamoja na maamuzi yamefanyika kwa hiyo na mchakato huo wa kubadilisha hizo sheria, lakini tunahitaji mambo haya yasichukue muda mrefu sana, kwa sababu 2024 patakuwa na uchaguzi kwa serikali za mitaa. Sisi pendekezo letu tume huru ya uchaguzi isimamie chaguzi zote.
Mfumo wa tume ya uchaguzi alivyoelekeza kana kwamba tutatafuta maeneo ya sheria mbalimbali, zile zitakuwa sheria ambazo zikanda kama kandamizi, tutaziondoa na kuboresha sheria. Hili lingefanyika kwanza.
Rais Samia, kabla matamko ya leo, alipata maoni ya kikosi kazi kilichokuwa chini ya msajili wa vyama vya siasa hapa nchini, kilichofanya kazi ya kupata maoni ya wadau wa siasa ya namna bora ya kuendesha siasa za maridhiano hapa nchini. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Basi tukiondoka nchini Tanzania, sasa tuingie hapa Marekani, ambapo ajenda muhimu za Rais Joe Biden kama vile sheria za kudhibiti umiliki wa bunduki na mabadiliko ya hali ya hewa huenda zikakumbana na changamoto kutokana na kwamba chama cha Republican kimechukua udhibiti wa baraza la Congress lenye majukumu makubwa ya kupitisha miswada inayohitajika ili kuruhusu utekelezaji wake. Chama hicho cha Republican kimetangaza kwamba kitaangazia zaidi uchunguzi dhidi ya utawala wa Biden badala ya kuunga mkono miswada yake. Basi Kenneth Bwire amezungumza na Profesa Fulbert na Mwamba, na kwanza akamuuliza namna Senate inaweza kumfaidi Rais Biden kutekeleza ajenda zake katika miaka miwili iliyosalia.
Katika uchaguzi wa majaji na uchaguzi wa nyadhifa mbalimbali, na chochote kinachohitaji kupitishwa kwa Senate, wamepata mamlaka na upande huo ataibuka na ushindi huo. Upande mwingine, kile kitakachofanyika ni kuwa watapitisha hasira kwa wapiga kura, na mimi nafikiri wakienda sasa kura ambayo itakuwa kura ya rais na kura itakayofuatia, naona kama Democrats watarudisha bunge na wawakilishi.
Bunge lililogawanyika, Senate upande mwingine, Congress upande mwingine, yupo katikati Biden na mamlaka yote. Hii ni fursa kwake sasa kufanya kazi bila usumbufu, wale wamenyane kule bungeni na yeye anafanya kazi yake bila kuwatarajia, kuwategemea.
Kuna mamlaka mengine ambayo hayahitaji bunge, na kitu kama wanachoita executive order, anaweza kutoa hizo amri za rais, executive orders, ambazo zitaendeleza utekelezaji.
Wataleta miswada, watajadili, yeah. Lakini wanajua haitapita Senate. Sasa itakuwa na maana gani kuleta hii miswada? Itakuwa kwa maslahi yao ya kisiasa? Itakuwa kuwaambia wapiga kura? Itakuwa ni haja gani mjadala hii kuijadili?
Watakuwa wanatoa propaganda za kisiasa, hasa wakisema kuwa eti wanamchunguza mwana wa Biden. Hiyo ni kutoa taarifa za kisiasa. Ile miswada, ndio iwe miswada, lazima ipitishwe na bunge zote mbili. Kwa hivyo miswada yao pia haiendi mahali, lakini watakuwa wametangaza misimamo, na hiyo misimamo ina wataona kama itawasukuma na kuwasaidia kwenye kura za urais na kura za bunge zote mbili zitakazokuja miaka miwili kutoka sasa.
Itakuwa rahisi kwa Biden kutekeleza ahadi alizotoa kwa wapiga kura?
Zile nusu za ahadi ambazo alipitisha atawahi kutekeleza, sababu ule mswada wa miundo mbinu ulipita, mageuzi ya tabia nchi pia ulipita. Kulikuwa na miswada mingine pia ambayo inasaidia watu maskini, mswada huo pia ulipita. Ataweza kutekeleza hizo. Halafu sasa Biden yeye atasema alikuwa na nia ya kutekeleza, lakini Republicans wamezima. Sasa ikifika wakati wa kura, itakuwa ni swali kwa wananchi kuwa kama wanataka kumpa Biden nguvu za utekelezaji, itabidi sasa wawateue wabunge na wawakilishi ambao watasimama upande moja na Biden.
Kwa hivyo bunge baada ya kugawanyika mara mbili itakuwa ni uwanja wa kupimana nani anaweza akachukua kiti cha urais uchaguzi mwaka ujao.
Ndivyo. Na kawaida wakati ambako unapitisha kura kwa uchaguzi wa rais, mara hiyo hiyo pia una uchaguzi wa bunge na wawakilishi. Bunge na Senate huwa tu ni thuluthi moja ndio hupigiwa kura. Republicans na mada yao sijui kama itashinda vile.
Ambayo ni
kumkashifu Joe Biden, kufanya mashtaki kwenye bunge na wawakilishi, kufanya mashtaki Hunter Biden, kijana wa Biden. Watu wanataka kusikia habari za uchumi. Je, watatekeleza uchumi namna gani?
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani, Professor Philbert Namwamba akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Mashirika ya kiraia na baadhi ya wabunge kwenye jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo wameomba jeshi la Afrika Mashariki kushughulikia kijeshi kwa haraka suala la waasi wa M23 kwa kuwa wamekwamisha miradi ya maendeleo pamoja na kusababisha watu wengi kubaki kuwa wakimbizi. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka DRC.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Jean-Claude Bambaze, kiongozi wa shirika la kiraia wilayani Ruchuru, anaishi katika ukimbizi kwa sasa, aomba wanajeshi kutoka Muungano wa Afrika Mashariki kuwaondoa waasi wa M23 katika eneo wanazodhibiti hadi sasa kaskazini mwa mji wa Goma.
Pendekezo letu ni kwamba waanze kazi iliyowaleta. Kazi iliyowaleta ni kupiga M23 na vikundi vingine, waanze hiyo kazi, wawatoshe pale ili tuweze kurudi makwetu na tuwakishe kama kwa usalama imerudi. Sisi tunataka wapige kijeshi, ndio kazi nimewaleta. Hawakuja kuzungumza, hawakuja kufanya diplomasia, wamekuja kuwapiga kijeshi sababu pendekezo zote ambazo mmewapatia waweza kuzisikia, na ndio maana waliwaleta ili waweze kuwapiga kijeshi.
Bambaze akisema kwamba uasi wa M23 umekwamisha shughuli za maendeleo wilani Ruchuru na hata watu wengi kupoteza maisha na wengi wakiishi kambini katika maisha duni.
Yote kabisa, kazi zote zimesimama, hata kazi ya maendeleo, hata kazi ya kiutu yote imesimama, na hata hiyo mambo zimesababisha vifo vya watu wengi sana.
Msimamo unaoungwa mkono na baadhi ya wabunge kama Alexi Bahunga, mbunge wa Masisi, ambako wakazi waishi wasiwasi kutokana na vita kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23.
Hawa watu wa vikundi vya EAC, yani Kenya, Uganda, Burundi, mimi kwangu ikiwezekana kama government ya kwetu ilikuwa na nguvu, ni kuwaambia warudi kwao, waache jeshi la Kongo na wakongomani waweze kupiganisha hivyo vikundi vyote ambavyo vinaendelea kuvuruga usalama. Msaada wowote kutokea nje ili usalama urudie, usalama utatokana sisi peke kwa kongomani.
Na Ruchuru, Kisharo, waasi wakiendelea kuchukua vijiji, japokuwa kumekuwa juhudi za kuomba M23 kuondoka maeneo yao. Wachambuzi kwa upande wao wasemaje? Huyu hapa John Shabani, mchambuzi wa siasa na diplomasia maziwa makuu, akiwa katika mji wa Bukavu kwa sasa.
Mimi nadhani kwamba wale wabunge wangeweza ndio kuomba ndo nani FRDC. Kwa nini raia wa Kongo au watu wa Kongo tunapenda kupana nani majukumu ya taifa kwa watu wengine? Mbele mimi sijaomba jeshi la East African Community ichukue silaha ipambane, mimi nitaomba ndo FRDC yenyewe ndio kwanza, katika mujibu wa katiba, katika kitu chochote, na bunge inatoa budget ili jeshi la Kongo lipambane na waasi. Sasa wao waende kuuliza kwa nini jeshi la Kongo haipambani na waasi.
Wakazi waliokimbia makazi yao wakiomba amani ili warudi nyumbani, kama hawa ambao wamekimbilia maeneo ya Kanyabayonga na Kaina.
Tunarudia kwetu kigwaji.
Tunaomba tu turejee vijijini, serikali tusaidie ili kupambana na waasi wa M23 ili watoke mali kwetu ili tuweze tukarudi.
Hadi sasa bado waasi wa M23 wakitwangana na makundi mengine ya waasi karibu na mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Kisharo, barabara Ishesha. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Afrika Kusini, ambako tunaelezewa baada ya wanawake kuachwa nyuma sana kimfumo, kimila, kidesturi na hata kisiasa. Kwa mara ya kwanza wanawake nchini humo wamechaguliwa kuongoza katika nafasi za juu ndani ya chama tawala cha African National Congress. Hatua hii ilitokea wakati wa mkutano wa 55 wa chama hicho uliofanyika mjini Johannesburg hivi karibuni. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa ametuandalia makala ifuatayo.
Tangu kuwepo kwake yapata miaka 100, hatimaye chama tawala nchini Afrika Kusini kwa mara ya kwanza kimepata viongozi muhimu wanawake ambao wamechaguliwa kushika nafasi za juu za chama hicho. Waliochaguliwa katika mkutano wa 55 wa kitaifa wa ANC ni Nomvula Mokonyane, ambaye amekuwa naibu katibu mkuu wa kwanza, na Maropene Ramapoga, naibu katibu mkuu wa pili, huku Gwen Ramapoga akichaguliwa kuwa mweka hazina mkuu wa kwanza mwanamke wa chama hicho. Mwanaharakati wa jinsia na mchambuzi wa uchumi Pelisa Nkomo anasema wanawake wa Afrika Kusini wanapaswa kusherekea mafanikio haya.
I mean, absolutely. I mean, I actually think that women of South Africa should really celebrate this. I mean, ANC has been around
Nadhani wanawake wa Afrika Kusini wanapaswa kusherehekea hili. ANC imekuwepo kwa zaidi ya miaka 100. Kwa mara ya kwanza tuna wanawake watatu ndani ya nafasi 7 bora. Nini kinafanya hili kuwa muhimu sana kwa wanawake wa Afrika Kusini? Kwanza, ANC kwa kweli ni sehemu ya ushawishi wetu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kile ambacho ANC imefanya katika mkutano wake wa uchaguzi kitaacha alama chanya nchini Afrika Kusini.
An impact in South Africa.
Kufuatia ongezeko hilo la wanawake katika nafasi 7 za juu kwenye ANC, kumefanya muundo wa uwakilishi wa wanawake ndani ya chama hicho upande hadi 42% kutoka 16% hapo awali. Zingiswa Losi ni rais wa muungano wa vyama vya wafanyakazi wa umma nchini Afrika Kusini COSATU. Amesema safari hii wajumbe wameelewa kile ambacho wanawake wa Afrika Kusini wamekuwa wakikihitaji.
I think the delegates have understood.
Nadhani wajumbe hawa wameelewa kile ambacho ANC imekuwa ikijadili kila mara kuhusu wanawake wa ANC kupanda hadi kufikia nafasi za juu ndani ya uongozi na kuweka usawa wa kijinsia, ambapo tumeweza kugawana nafasi 6. Tunashukuru sana kwa hatua kubwa ambayo imepigwa ya kuhakikisha wanawake wanakuwa kwenye uongozi wa juu wa ANC, na sio nafasi 1 bali mara hii nafasi 3.
In the top leadership of the African National Congress, not one, but this time 3.
Majanga ya hivi karibuni duniani kama vile COVID-19, mabadiliko ya tabia, hali ya hewa na mizozo yamedhihirisha mabadiliko chanya, ambapo wanawake wameonekana wakishiriki kwenye maamuzi, iwe kwenye mabunge au ofisi mbalimbali za umma. Kwa mjibu wa shirika la Umoja wa Mataifa UN, kipimo cha utafiti wa masuala ya kijinsia kinaonyesha kuwa serikali zenye uwakilishi mkubwa wa wanawake kwenye mabunge zilipitisha sera zinazozingatia masuala ya kijinsia kukabiliana na COVID-19, ikiwemo sera zinazolenga moja kwa moja kuimarisha usalama wa wanawake kiuchumi. Mwalimu George Masawe wa shule moja ya sekondari jijini Johannesburg anasema wanawake wanafaa kushika nafasi mbalimbali za kiutawala, kwani ni waaminifu na hawachukui maamuzi yao kwa hulka.
Tuna kila sababu ya kuwaamini kina mama, na wameonekana kuwa ni waaminifu hasa kwenye swala la kufanya maamuzi. Hawakurupuki, wanaonesha kuhitaji kushirikisha viongozi kwenye kufanya maamuzi. Kina mama wamekuwa ni viungo muhimu sana kwenye kila nyanja ya maendeleo, kisiasa, kiuchumi, mpaka kwenye ngazi za kifamilia. Mama kama hayupo, baba hata ungekuwa smart kiasi gani, hakuna kinachokwenda.
Ingawa kuna hatua ambayo imeanza kuonekana juu ya kuwashirikisha wanawake katika nafasi mbalimbali za uongozi, changamoto kubwa iliyobaki ni uelewa hasi wa jamii, hususan ni wanaume, ambao baadhi yao wanaamini kwamba wanawake kazi yao ni kupika na kulea watoto nyumbani. Kuhusiana na mtazamo wa Mwalimu George Masawe, anasema sasa umma unapaswa kubadili fikra, na elimu ya usawa wa kijinsia inapaswa kuwekwa kwenye mitaala ya ufundishaji ili kutokomeza fikra za namna hiyo ndani ya jamii.
Tungeanzia kwenye ngazi ya chini huku mashuleni, kujaribu kumuonesha mtoto wa kike kwamba anaweza kawa na nguvu zaidi kuliko hata mtoto wa kiume. Kwa mitaala imewasahau, hasa kulinganisha na historia nzima ilivyo. Sisi walimu tuna nguvu kubwa, tuna kila sababu ya kuwa mstari wa mbele kumupa nafasi mwanamke, mtoto wa kike, ajione yuko ni imara zaidi.
Afrika Kusini ni moja kati ya nchi ambazo idadi kubwa ya wanawake wako katika nafasi mbalimbali za uongozi, ikiwemo ndani ya baraza la mawaziri na bungeni. Rwanda bado inaongoza katika nchi za Afrika zilizo kusini mwa jangwa la Sahara kwa kuwa na 54.8% ya mawaziri wanawake, huku ikiongoza duniani kwa kuwa na wanawake wengi wa bunge. Hata hivyo, licha ya ongezeko la idadi ya wanawake kwenye ngazi za juu za uongozi wa kisiasa, bado ukosefu wa usawa wa kijinsia umesambaa katika nchi nyingi. Hapa Afrika Kusini usawa huo ukitajwa kushuka zaidi. Bryson Bichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria, Afrika Kusini.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, producer wetu Saida Hamdun, msimamizi alikuwa ni Adija Riami. Basi mimi hapa studio, jina langu Harrison kama unatulikuwa naye Mkamiti Kibayasi, tukikutakia mema popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.